Tämä on aivan ytimessä tämä laulu. Aivan mission ytimessä. Ei voi olla enää niin kuin ytimessä koko evankeliumistyön hanke tai mitä tahansa me tehdään. Me tätä nyt oikein väännetään niin kuin rautalangasta. Mun täytyy se itselleni vääntää. Että jos Soinissa on yksi ihminen, joka katselee Jeesusta. Koska se ei voi jäädä näkymättä, se, että se ihminen katselee Jeesusta. Niin kuin, minkälainen se Jeesus on, minkälainen vapahtaja hän on, millä tavalla hän suhtautuu rikkoneeseen ihmiseen, millä tavalla hän suhtautuu syntiseen ihmiseen. Niin jos tämmöistä Jeesusta joku kattelee täällä Soinissa, niin eihän se voi jäädä niin kuin huomaamatta. Että jos meillä joku pyrkimys on, tai joku, jota meidän, jos mä yritän välttää semmoista sanaa tehdä, koska me suomalaiset uskovat, että meidän aina heti lainaalle. Me ollaan heti aina taakotettu, kun pitää tehdä. Mutta tässä kohtaa niin kun mä ajattelen näin, että jos mä jotakin toivon sinulle ja itselleni, on se, että mä saisin katsella Jeesusta läheltä. No siinä loppuu kaikki sanat. Se on ihan selvä. Ei siinä ole mitään sanomista kellekään. Me ollaan sitten vaan. Ja sitten yksi sana tuli mieleen tuon laulun aikana. Mun on pakko jakaa se, mä en pääse sen ohi. Hebrealaiskirje 10. 15. Siinä puhutaan Jeesuksen uhrista siinä alla ja tästä todistaa meille myös Pyhä Henki ensin näin. Tämän liiton minä teen heidän kanssaan tulevina aikoina, sanoo Herra. Minä asetan lakini heidän sydämeensä, kirjoitan se heidän sisimpäänsä. Varmasti puhutaan Israelin kansasta, juutalaisista. Ehkä me rohjetaan itsekin ottaa sitä. Ja sitten. Heidän syntejään ja vääriä tekojaan minä en enää koskaan muista. Missä synnit on annettu anteeksi, siellä ei enää tarvita syntiuhria. No hyvät ystävät, tähän tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi joka päivä otta kirkkaana olla. Että eihän tässä ole murhetta. Koska se synti on kerran maksettu, hoidettu, kannettu, sovitettu, hävitetty. Ja sitten kun sä menet Jeesuksen luokse, niin onko Jeesus tämän näköinen siellä? Että hänellä on mapit kainalossa, että täällä on niemeläiset aikaisemmat, tässä niemeläiset tulevat synnit. Että keskustellaanko kummasta keskustellaan niin kuin ensin? Eihän se Jeesus ole sellainen Jeesus. Ei ole. Vaan hänen luokseen saa tulla rikkinäinen, syntinen, uskovainen. Ja sanoa, että Herra, en mä jaksanutkaan. Herra, saattaa kuiskata sun korvaa, kyllä mä se tiesin. Siksi mä oon tässä. Ja tämä on se mission ytimessä. Ei me osaa maksuksi tarjota missiota omaan pelastukseen. Et mä olen sellainen missiosankari, että kyllä nyt pitäisi pikkusen alennusta saada. Ystävä. Ei voi paremmin ihminen saada syntejä anteeksi, kun ne on jo Jeesuksessa anteeksi annettu. Ei miksikään muuttu. Syyttömyys ei ole anteeksi saamisen ehto ja syyllisyys ei ole sen este. Kaikki on lahja. Uskovaiset ihmiset, kaikki on lahja. Missio on lahja, rahat on lahja, sairaus on lahja, kaikki on lahjaksi saatu, tähän elämään sovitettu, meitä varten. Että meistä täällä jotenkin se Herra läikkyisi naapuristoon, jossa ne muut sairaat ja rikkinäiset on. Ja sen tähden tämä koko missio, tämä on tämmöinen niinku vähän niin kuin kurssi meille uskovaiselle, että kuka rohkenisi ekana olla ihminen vaan. Ja se sieltä jotenkin sen Jeesuksen kanssa. Mä tiedän, mä jotenkin ajattelen näin, että
Tämä laulu kirvoitti tämän. Me ollaan niin ytimessä tämän,
jos joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katsoo.
Jos me vielä hyväksytään se, että uskovainenkin saa anteeksi. Sitten me joudutaan ihmettelemään vielä enemmän, kun nyt se pyhä henki laskeutuu uskovan ihmisen sisimpään ja alkaa meitä käyttää saviasta. Joka kilisee ja kolisee, ratisee ja paukkuu ja huotaa. Silti hän käyttää meitä. Ja juuri siinä voi olla se salaisuus, että sä oletkin niin kuin muut ihmiset, rikkinäinen. Koska niistä halkeamista näkyy se valo. Halkeamista näkyy se valo. Vaikka se sattuu, mutta niistä näkyy se valo.
Nyt mennään eteenpäin. Tämä on semmoinen kohta, jonka mä haluaisin jakaa aina, kun mä pääsen jakamaan. Niin nämä muutamat ajatukset. Tässä tämä voi otsikoida maailma tarvitsee sinua. Taikka sitten, miksi sinä olet huippu tärkeä tässä maailmassa, tässä elämässä. Tässä on muutama raamatun kohta. Ja mä perustelen tätä sillä tavalla, että joka ainoassa missiossa tähän asti, jossa mä oon ollut mukana vanhan tai uuden evankelistan kanssa, niin aina mä oon pyrkinyt tämän asian kertomaan heille. Koska mä koen, että mä oon saanut tämän kerrottavaksi. Ensimmäinen asia, miksi sä oot niin tärkeä? Miksi tämä maailma tarvitsee sinua? Ja nyt kun mä sanon sinua, niin älä sano ne joukkoja naapuria. Ei, vaan sinua. Vaikka sä olisit kuinka viimeinen ja jotenkin omasta mielestä mahdoton, niin nyt mä puhun just sinusta. Maailma tarvitsee sinua. Tämä syntinen, kamala, kauhea maailma tarvitsee sinua, koska Jumala on luonut sinut. Raamatun sanan mukaan, eka Mooses, Jumala on meidän luoja. Jumala on luonut sinut. Siitä todisteena oli se peukalo, johon sä koskit tänään. Kellään ei ole samanlaista peukaloa tässä maailmassa kuin siellä naapurilla. Ei ensimmäistäkään peukaloa samanlaista kuin sulla tai naapurilla. Kaikissa on erilainen sormenjälki. Joka ainoassa. Sen tähden kannattaa katsella tuohon olmulle jotakin omaa. Jotain ei ole toisella. No nämä sormenpäät ainakin. Ei ole kellään. Ei kellään. Sä voit sitten, kun ihmiset kysyy, mitä sä kattelet, no, omistan 10 tämmöistä, jotain kellään toisella. Se muisti, mä tämmöisiä tarinoita kerron, jotta sä muistaisit, että Jumala on luonut sinut. Sen tähden sä oot tärkeä.
Lunastuksen tähden, sillä niin on Jumala maailman rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jumala itse, Herra, kaikkivaltias, on lunastanut koko tämän maailman antamalla Jeesuksen meidän edestämme. Koko maailma, koko soili, Alajärvi, kaikki mitä on ympärillä, kaikki on lunastettu. Kaikkien synnit on maksettu. Kaikki on sovitettu viimeiseen piirtoon asti. Kaikki on maksettu. Kaikki. Ei yhden yhtäkään muslimia tai punalipuheiluttaja ole jäänyt sovittamatta. Mun isäni oli punalipuheiluttaja, sen tähden mulla on varmaan aina punainen paita. Historia, jota aikaisemmin häpesi, mutta kohta saatan olla sitä ylpeä. Eli Jumala on lunastanut meidät kaikki. Se meidän hyvä tietää. Nyt jollakin tavalla vaan kaikille se ei kelpaa eikä käy. Ja se on eri asia sitten, ja sen tähden me aina täällä ollaan näitä hommia tietenkin säätämässä, että mahdollisimman moni pääsisi liikkeelle. Lapsi ja perillinen.
Nyt alkaa lailla siinä kohdassa, mitä meidän uskovaisina olisi hyvä muistaa.
Raamatun mukaan roomalaiskirje 8, galattalaiskirje 4 kertoo samoja asioita. Siellä puhutaan siitä, että me olemme perillisiä ja lapsia. Kaikki se, mikä on Jeesuksen, on myöskin sinun. Missä sen tiedät? Raamattu sanoo. Me ollaan Kristuksen kanssa perillisiä. Eli sitten kun kerran perinnöjä kun tulee, niin se on sitä samaa porukkaa sitten. Me ollaan kaikki siellä. Kaikki se, mikä on Jeesuksen, on myöskin meidän. Ja tämä Raamatun perusteella näin.
Ja nyt kun sä olet lapsi, sulla on lapsen oikeus.
Ja Jumala on ottanut sun omaksi lapseksi. Ja se on sellainen adoptio,
Että se ei joka toinen päivä se Herra ei peruuta sitä lapseutta. Toi voi Seppo kulta, että kyllä nyt meni kurahousut uusiksi, että ei tosta mitään tule. Et ole muuten tänään enää mun poika. Nyt pisteet meni niin paljon miinukseen. Sellainen Herra meillä ei ole. Lapsella voi olla huonoja päiviä, mutta se lapsen asema, se että hän on Jumalan lapsi, ei muutu päivästä toiseen. Se on merkillinen semmoinen asia, jota me voitaisiin ehkä omistaa ja miettiä, että hyvänen aika, mihin yhteyteen, mihin, mitä omistamaan meidät on kutsuttu. Ja sitten mennään jatkamaan sitä ihmettä. Tämä on Venäjältä, tämä paikallinen pastori siellä, Anatoli, paikallinen piispa, tarkoittaa sitä, että muutaman papin johtaja, niin Venäjällä heitä sanotaan piispaksi, joka on ihan hyvä ja on rakas veli. Tämähän on sellaisen kirkkorakennuksen vieressä, jota he jossakin kohtaa heidän piti saneerata. Viimeksi saneeras yhden poliisilaitoksen, ja sitten kun he saivat sen kuntoon, niin valtio ilmoitti, että aina ottaa sen takaisin. Ja uskovaiset on siellä tämän saneerausryhmä. Ja näin varmaan käy tässäkin. Mutta se, mikä tässä on tärkeää, on tämä Raamatun kohta. Nimittäin Paavali sanoi, että me ollaan Pyhän Hengen temppeli. Ja luontaisesti suomalainen uskoo tästä vain naapuriosa. Ja kyllä mä sen nyt ymmärrän, että nämä papit ja päälliköt ja tämmöiset missiomiehet ja kaikki niissä jonkunlainen pyhä henki asuu, kun ne tekee jatkuvasti. Ei se menekään sillä lailla. Vaan Paavali sanoi meille kaikille, että me kaikki Jeesuksen oma ollaan pyhä hengen temppeleitä. Kaikissa meissä asuu pyhä henki. Ja ystävät, viimeistään tässä kohdassa, vaikka kuinka on semmoinen olo, että ei tästä risumajasta tule yhtään mitään. Vanhenee vaan ja hapertuu koko aika. Mitä tässä nyt sitten? Raamatun mukaan pyhä henki asuu meissä. Ja kun mennään Johannes 16, niin puhutaan myöskin siellä, että Jeesus tulee muuttaa pysyvästi asumaan meihin. Isä tulee muuttaa pysyvästi asumaan meihin. Siinä on kuulkaa yksiössä aika ahdasta kohta. Isä, poika ja pyhä henki asuu sinussa, uskovainen ihminen. Koko kolminaisuus asuu sinussa. Ymmärrät sä sitä tai et, niin Raamattu sanoo, että näin on. Ja silloin taas tähän elämään ja missioon ajatellen, niin meillä on se koko varustus läsnä koko ajan. Siinä on jonkunlainen logistinen ongelma meillä koko ajan. Että me ei oikein niin kuin ymmärretä, miten me saadaan sieltä hyllystä Nämä voima-asiat aina välillä käyttöön. Se viisaus ja rakkaus ja lempeys ja hyvyys ja kaikki se, mitä se pyhä henki meihin oikein on tuo. Totta kai se on kasvuprosessi ja moni kokeneempi kristitty voisi täältä tulla kertomaan, mitä hän on matkan varrella tästä oppinut. Totta kai. Ja se on myöskin tätä oppimista, mutta se on samalla myöskin sitä, että soinilaiset istuu täällä näiden lähteiden päällä, eikä tiedä, että täältä alkaa tämmöiset lähteet mennä. Mäkä tiedän ennen kuin viime kerralla. Tiedättekö täällä sen kivi, jossa kuninkaan oli tapa istua? Oletteko käynyt istumalla siellä? Mä en. Joku voisi viedä mut sinne. Mä haluaisin mennä siihen. Nimittäin se ei ole tyhjä pätkä. Teidän pitää tietää, mitä te omistatte. Se on sama asia tässä uskon elämässä. Meidän pitää tietää, mitä me omistamme. Missä on ne meidän kuninkaan kivet? Missä se Jeesus tapaa täällä istua? No missä? Missä Jeesus istuu? No, sitten olisi pitänyt. Täällä on ainakin yksi paikka tässä kohdassa seisoo. Ja ette usko. Raamatussa sanotaan sillä tavalla, että se Jeesus asuu teissä. Mitä mä sillä voin? Ja nyt, ystävä, nyt on kysymys siitä, että me ryhdytään omistamaan tätä Raamatun totuutta. Ihmetellä, on se aika outo. Missä sä olet, Jeesus? Raamatun mukaan Jeesus on täällä meissä. Ja jotenkin erityisesti, missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessänsä, niin siellä hän on heidän keskellänsä. Siitä tulee se 2 ja 3. Sitten mä olen huomannut sen, että kun tavataan muita uskovaisia siellä ja täällä, jotakin sillä lailla tapahtuu. Se pyhä henki etsii sitä toista, jossa on se sama henki. Ne jotenkin niin kuin haluaisi olla kimpassa. Sen tähden se Herra tykkää uskovaisten yhteydestä. Se on hänen luomistyönsä mukaista, että uskovaiset on keskenänsä ja viihtyy ja tekee töitä yhdessä. Se on se hänen unelmansa, että Jumalan kansa toimii yhdessä eikä kivitä toisiansa. Se on ihan turhaa kivittää uskovaisia. Ei siitä mitään hyötyä ole. Tietenkin tekee villiksi elämä, mutta ei se kannata. Koska se Herran oma, niin ei kannata kivittää.
Pyhä Hengen temppeli. Sitten mennään eteenpäin. Tämä jatkuu tämä sarja. Kuulut valittuun suku. Tämä on mielenkiintoinen. Täällä puhutaan soinnista.
Oletteko koskaan huomenna?
Ottakaa esille. Siellä puhutaan soinnista. 1 Pietari 2.9. Puhutaan ihan tämän illan kokouksesta. On kyllä kumma, että se on niin tarkka tämä.
Sitten joku heti mulla sanoi, ei siellä mitään soinsanaa ole. Onpas. Kattokaa vaan. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan kansa, määrätty julistamaan suuria tekoja. Ja teidät on pimeydestä kutsunut, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeellisen valossa. Kuninkaallinen papisto, täällä on kaikki kuninkaallista. Kuninkaan kiviä ja kuninkaan soitaja. Ja sitten täällä on kuninkaallinen papistokin. Se on ihan selvä viittaus soin.
Kuninkaan lähdikkyy.
Aivan, niin. Ja nyt on kuninkaallinen papisto Raamattu mukaan. No nyt taas te ajattelette, että toi poika soittaa niin paljon suuta, että se ei tiedä, mistä se puhuu.
Sekin on totta.
Mutta Raamattu sanoo näin, että me uskovainen kansa ollaan pyhää papistoa, ollaan niitä kuninkaan perillisiä prinssejä ja prinsessoja, ollaan kuninkaallista papistoa. Ei ole yhden tekevä heimokokous tämä täällä tänään. Ei ole, ystävät. Raamatun sanan perusteella ei ole yhden tekevä joukko täällä. Vaan Raamattu kertoo kummallisia, ihmeellisiä, isoja asioita meistä. Valittu suku. Jumala on valinnut. Onko koskaan miettinyt, että missä sä olisit, jos Herra ei olisi kutsunut? Mä olisin ojassa. Automaat. Mä olisi mitään muuta vaihtoehtoa. Missä sä olisit, jollei Herra olisi kutsunut? Herra on valittu suku, Herra on kutsunut meidät mukaan tekemään asioita. Taikka sitten kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekoja, joka on pimeydestä kutsunut meidät ihmeellisen valkeen valoon. Jumala on toimija ja tekijä meidän kohdalla. Mä yritän sanoa tätä meille sen tähden, että me ymmärrettäisiin, millä tavalla ja mitä se Jumala meistä ajattelee. Tämä Volova Taylor, Liberian opiskelijatyönjohtaja. Kämppäkaveri, jossa konferensseissa aina välillä. Volova on hieno kaveri. Ja siellä hän taistelee. Viimeksi kun hän lähti konferenssista kotiin, niin kaveri sanoi, että täällä lähes lentokentältä pois, että justi on kirkkoja poltettu. Ja odottamaan me tulla hakemaan sut sieltä. Toisenlainen kristillinen tilanne hänellä Liberiassa. Ja tämä on vaan merkkinä Volova tässä, että Efesolaiskirje 3.10 kertoo siitä, että me seurakunta on se väline, se maasto, taikka se malli, taikka se kuva, jonka avulla Herra aikoo tälle maailmankaikkeudelle, kaikille valloille, herruksille, mitä ikinä on olemassa. Ja seurakunnan kautta Herra näyttää niille, minkälainen hyvä Jumala hän on. Seurakunnan kautta. Ja jos tähän asti on ollut pikkusen vapaa-ajan ongelmia, niin tämän jälkeen ei pitäisi olla. Koska koko Jumalan seurakunta on kutsuttu elämään tätä kaikkea todeksi. Ja se tarkoittaa, ystävät, sitä, että kun maailma katselee meitä läheltä tai kaukaa, voimat siellä ja täällä, ne katselee meitä, millä tavalla me elämme tätä elämäämme todeksi Jeesuksen seurassa. Ja meitä katsomalla ne oppivat tuntemaan Jumalan. Ja minkälainen se isä on. Ja väittäisin jopa niin, että miten seurakunnat pelaa yhteen, niin se taas kertoo jotakin näille avaruuksille ja muille. En tiedä, mitä kaikkea sieltä on. Mutta Raamattu sanoo, että seurakunnan välityksellä tulee tämä Jumalan viisaus ja suuruus näkyviin koko tähän maailman kaikkeuteen. Nyt nämä on vain niitä sanoja, joita mä oon Raamatusta kerännyt tähän. Ei nämä nyt näitä tämmöisiä tarinoita illan pimetessä, vaan tämä on ihan jotain muuta. Sä olet osa tätä suurta suunnitelmaa, jota Jumalalla on. Ja olet avaintodistaja. Tämä on taas, me oltiin bändin kanssa Venäjällä.
tekemässä töitä, tämä kuva siellä.
Niin tämä kohta, että jos me tunnustamme syntimme, niin hän on uskollinen ja vanhurskas. Niin hän antaa meille meidän synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos ystävä, jos tämä kohta on sinulle totta, että sä tiedät, millä tavalla tässä elämässä ja tässä Soinissa tai Alajärvellä tai missä vaan saadaan anteeksi. Jos sä tiedät, miten saa synnit anteeksi, niin silloin sä olet avaintodistaja tässä maailmassa. Jos sä tiedät. Ja nyt mä luulisin näin, että sä tiedät. Jos sulta kysyy, että miten saadaan synnit anteeksi, niin osaatko sä siihen vastata? Se on se avainkysymys. Ja otetaan tähän pari minuuttia. Käykää kaverin kanssa tämä keskustelu. Varmennetaan se, että kaikki tietää. Kaveri kysyy, tahdon saada synnit anteeksi. Mitä tapahtuu? Toinen korinttilaiskirja 5:19 kertoo, että Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meillähän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristuksen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siisi kaikki meidän syntimme, jotta me hänestä saisimme Jumalan vanhurskauden. Ja jotenkin tämä anteeksi antamuksen kohta. Nyt ei ole kysymys siitä, että mä menisin jonnekin ja tulisin joksikin. Vaan mä saan siinä, missä mä olen, sellaisena kuin mä olen, niiden syntieni kanssa, sen listan kanssa, minkälainen mä olen. Niin Jumala kysyy, ottaa niin kuin lakin pois päästä, että kuule Seppo, että voitaisiko me olla sovinnossa. Jumala kysyy, kävisikö sulle sovinnossa. Jumala kysyy, suostutko sä Seppo tähän mun järjestämään sovitukseen. Suostutko sä, että sun synnit annetaan anteeksi? Suostutko sä, että mä annan poikani sun puolesta? Jotenkin tämä koko evankeliumin ydin on siinä, että pikkunen ihminen hyväksyy tai suostuu tähän Jumalan armolahjaan, anteeksi antamukseen. Ilman, että se suostuminen tai tekeminen tai jotenkin mitenkään yhdistetään se ihmisen ansioon, vaan hänelle niin kuin kelpaa se Jumalan sovitustyö ja teko. Se on niin kuin kummallista, kun ajattelee, että paljon helpommin, kun sanotaan, juokse 2 kertaa talo ympäri, punnella 3 kertaa, niin se on siinä. Mutta nyt sanotaankin, että suostu. Suostu. Ja sen tähden mä ajattelin, niin kuin meillä evankeliumistyössä ja kaikessa tässä, niin me tavallaan suostuttelemme ihmisiä hyväksymään Jeesuksen meille hankkiman lahjan ja tarjouksen. Sitten sanotaan meille, tulee Jeesuksen luona, milloin, minne sitten mennään? Minne sitten mennään? Vai se sana, evankeliumi, sillä niin on Jumala maailma rakastanut, se tulee ihmisen luokse. Ja synnyttää siellä sen uskon. Pyhä Henki tarttuu ja synnyttää sen uskon. Totta kai meille sitten on helppoja ilmaisuja, mä tein sitä, mä tein tätä. Mutta aina sen työntekijä on Jumala. Ja nyt me ollaan ystävät tämän aarteen, kuninkaan kutsun välittäjiä. Meillä on tiedossa se Herran kutsu. Ikään kuin se kuningas kutsus näin, että suostutko Soinilainen tulemaan valtakuntaan. Kävisikö sulle Soinilainen, että sä tulet mun juhliin? Kuningas kutsuu. Aika hiljainen paikka. Kuningas kutsuu. Kävisikö sulle? Joo, kun mulla ei ole herran vaatteita. Älä välitä niistä, ne vaihdetaan ovella. Ei tarvita mitään omaa. Tarvitaan vaan se suostumus. Tää se herra.
Herra tekee meistä uusia luomuksia. Hän rakentaa meistä.
Meillä on aika sellainen rakennusprosessi ja jotakin uutta tapahtuu meidän sisimmässä. Ja sellainen kasvuprosessi alkaa. Ja hyvä muistaa tämä, minkä mä sanon monta kertaa tänään, että kaikki on lahja. Efesolaiskirje 2.8 sanoo, että tämä on lahja. Lahjaa. Ei osamaksu eriä, ei meidän tekemisiä, on vain lahjaa. Sitten aina tämä suuri kysymys, joka mulla on tässä työssä. Miksi meille on annettu tämä lahja? Miksi meidät on kutsuttu Jumalan valtakuntaan? Miksi me olemme tässä seurakunnassa? Miksi me olemme missiossa? Miksi mä ylipäätänsä elän? Minkä ihmeen tähden?
Ja niitä löytyy sitten ehkä täältä. Tämä on se kohta, mikä otetaan viimeksi esille. Efesolaiskirje 4:11-16. Tämä on luettu kyllä aikaisemmin täällä, mutta mä luen sen taas, kun se kuuluu tähän. Efesolaiskirje 4:11-16. Viimeistään tässä kohdassa, jos nyt olet onnistunut vielä säästämään itsesi, että mä en oikeastaan niin kuin kuulu tähän armeijakuntaan, että mä olen nyt niin pieni ja vaivainen ja sairas tai vahva tai rikas tai köyhä tai heikko tai mulla ei oikea väristä paitaa tai joku muu syy. Niin tämän jälkeen ne on kaikki pyyhitty pois. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön. Toistan, kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opintuuten heideltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, hänen joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Koko tämä valtakunta, koko tämä vaivan näkö, mitä Herralla on sitä varten, että hän voisi hioa tämän koneistonsa, jonka nimi on Kristuksen seurakunta, sellaisen kuntoon, että me täällä toinen toisiamme palvellen ja rakastaen toisimme kaiken sen, mitä me olemme. Kaikki ne lahjat ja kaikki ne puutteet tähän samaan porukkaan. Ja laitetaan ne yhteen ja se koneisto alkaa toimia. Se koneisto on väärä sana, se on liian tekninen sana. Tämä Kristuksen ruumis alkaa elää ja toimia ja sydän alkaa pompottaa. Sitä varten, että tämä maailma kuulisi evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta. Sitä varten tämä koko systeemi on olemassa. Me ollaan osa tätä Jumalan maailman suunnitelmaa, jossa ei yhdelläkään ole semmoista paikkaa, että mua ei tarvita. Mä olen niin mahdoton ja vaivainen ja niin syntinen. Tarvitaan, jokainen tarvitaan. Ja se on seurakunnan johtajien tehtävä löytää sinulle joku tontti, missä sä askartelet ja teet jotakin Jumalan valtakunnassa. Mission tehtävänä etsiä näitä tontteja. Sitä varten, että me pääsemme osallistumalla tähän seurakuntaan, tähän seurakuntaelämään, niin me pääsemme kasvamaan ja me pääsemme osaksi iloa yhdessä elämällä ja jakamalla murheet ja ilot kaikki yhdessä. Se on se salaisuus myöskin. Sen tähden se Herra kutsuu meitä. Ja huomaatteko, siinä on mielenkiintoinen salaisuus tässä, vähän niin kuin realistinen ilmaisu. Kun Herra pitää yhdessä sen koko ruumiin, kaikki osat ja jänteet ja kaikki, millä tavalla hän pitää sen yhdessä? Rakkaudellansa. Hän on alusta asti tiennyt, että uskovaiset ei pysy kasassa, jos ei hän ole se välivoima siinä, se rakkaus, joka pitää sen porukan kasassa. Kyllä hän sen alusta asti tiennyt, että me ollaan fiksumpia kuin nuo toiset. Ja me tarvitaan sen Jeesus sovittajaksi uskovaistenkin väleihin. Sitten kun se Jeesus on siinä, meidän kone saadaan kyllä laulamaan ja tekemään töitä yhdessä. Nyt kello on niin paljon, että mä äkkiä kerron teille yhden tarinan. Mä olen luvannut 8:00 loppuun ja se on loppu. Jos mä olen kertonut tämän aikaisemmin, sitten osa seurakunnan johtajista on muistanut väärin. Mä kysyin Esa-Pekalta, olisiko kertonut tämän. Ihan muistanut. enkä minäkään myös. Mutta jos mä olen kertonut sen, niin olkaa sen näköisiä, että ei ole koskaan kuullut. No niin, hyvä. Tällä mä haluan sitoa yhteen kaiken sen, mitä mä oon tähän asti missiossa sanonut. Kaikki. Oli Antti ja Pekka. Antti ja Pekka. 1987. Helsingin Olympiastadionin pojat tuli uskoon molemmat. Billy Grahamin missiossa. Siellä oli semmoinen tapahtuma siellä ja pojat tuli uskoon. Ja Antti oli nopean toiminnan mies, laitti kravatin kiinni ja sanoi, herra, olen muuten aika lailla valmis. No herra, aika lailla huumorimestari, hän otti Antti ylös. Siitä lähti kuulka. Ruohalta suoraan. Pari sekuntia uskossa ja sinne. Antti meni ja ihmetteli, voi mikä paikka. Kyllä mä tästä olin kuullut, mutta että se on tämmöinen. Ja tarjoilu pelaaja, on musiikkia ja on fiksuja tyyppejä. Heti respasta jo mavit kainaloon ja ohjataan sinne ja tänne. Ja uudet vaatteet ja kaikkia. Jotenkin niin kuin, aika jotenkin niin kuin meni siellä, kun ei ole yötä eikä päivää, ei ole vaikea laskea päivää. Ei ole kelloja seimissä niin kuin täällä ja aina vaan se kirkkaus läsnä. Ja Antti meni ja ihmetteli. Voi mikä paikka. Jos mä olin tästä jännyt, mä olisin ajat sitten lähtenyt. No, ehkä meni semmoinen meikäläisittäin 10 vuotta. Yhtenä semmoisena aamuntapaisena hetkenä. Antti muisti yhtäkkiä, että hyvän aika. Eihän se Pekka olekaan täällä. No, Antti muisti vähän reittiä, mistä oli tullut ja meni sinne ovelle. Te tiedätte, siellä se kalastaja väijystää siellä ja se Pietari. Ja hän meni siihen, anteeksi Pietari, mä ymmärrän, että vähän kiirettä, kun on näitä missioita niin paljon. Mutta nyt mulla oli yksi sellainen kysymys, että sun kaima, sellainen Pekka puuttuu, onko se tullut tästä? Sellainen veltto Alajärven nurkilta jostain sellainen, ei se oikein vähän sellainen epämääräinen, mutta kyllä se on oikein. Kunnon mies. Onko se tullut tänne? Pietari oli vähän vaikea ja sanoi, että kuule, mä sen verran kauan tässä portilla seissyt, että mä en nyt muista. Mutta tuolla on tuo enkeli Gabriel, se vastaa meidän tietokoneen puolesta. Tätä nykyään, että menee Gabrielin luokse. Siellä on tietenkin kyltit ovissa ja hän löysi Gabrielin. Ja Antti meni sinne sitten ja sanoi, että anteeksi nyt Gabriel, että kun sulla on nämä pelit ja vehkeet, että voisitko sä Googlesta katsoa, että onko Pekka taivaassa? Voi sanoa Gabriel, että nyt on paha juttu, että meillä on juuri Applen koneiden 2027 ohjelma päivityksessä. Mä en nyt millään pysty, niin kun, meillä on kyllä ne ensimmäiset versiot tullut, mutta meillä ei vielä pelitä, että meillä on pieni tämmöinen ohjelmistauko tässä välissä. Että eikö sä saa aikaa kulumaan, Antti, täällä? On bändejä tuolla, sielläkin 4. bändissä oli basisti puutos. Eikö sä voi mennä soittaa passoa? Joo, kyllä mä. Ja sit muuten oli luentoja, Jesajan profeettatunnit, oli Damaskontian tapahtumat, kaikki pölyt ja kaikki tulee uudessa DVD-versiossa näkyviä. Paavalia voi haastatella. Antti, eikö sä viihdy taivaassa? Sanoi Gabriel. Voidaan me jotenkin parantaa sun oloa täällä. Ei, sanoi Antti ja lähti taas menemään soittamaan tietenkin. Antti soitti aika kauan bändissä ja sit tuli semmonen kohta, kun hän oli vähän niin kuin mäellä. Se on niin kuin täällä, kun on paljon mäkiä täällä päin, niin vähän samalla tapaa sen kukkulan päällä. Varmaan niin kuin kuninkaan kiveltä katteli tai jotakin semmoista. Ja sitä näki kaukaa. Taivas nimittäin uudet nämä, ei tarvitse tiimareita käyttää, on niin kuin, linssit on parantunut. Ja hän näki kaukaa Lehtimäen suunnalta vähän samanlainen fiilis, kun katsoo sinne, että joo, sieltä on tulossa. Toi on tuttu hahmo. Ei kukaan ole niin veltto kuin Pekka. Pekka tulee ja kauhea porukka mukana. Mitä ihmettä. Ja mitä lähemmäksi tulee, sen varmempi on Antti. Ei koskaan noilla eväillä sisällä. Ei mitään mahdollisuutta. Ja mitä lähemmäksi tulee porttia, sen etämälle siirtyy Antti. ettei häntä yhdistetä sisältulijalle, joutuu hänkin pian ulos. Ja sitten tulee portti. Pietari vähän suurin piirtein hengittämättä hiljaa siinä ja Antti ei, sen, ei Pekka senkään vielä hengitä ja Antti on lopettanut jo kokonaan pitkän aikaa. Ja passport, sanoo Pietari setä. Mamma sanoo tota joku lappumukka, sanoo Pekka ja ihmetteli ja mietti ja tässä on. Jaa, sanoi Pietari. Täällä on merkki. Tervetuloa, Pekka, taivaaseen. Hauska tavalla. Mä olen Pietari sitä. Otti Pekan sisälle. Välittömästi henkilökunta paikalla. Laitetaan kuntoon, vaihdetaan vähän vaatteita. Tervetuloa, Pekka. Tässä on sulle vähän ohjeita tuohon suuntaan. Siellä on vastaanottoapulaiset. Lähdet äkkiä talon tavoille. Kuoroharjoitukset muuten aika pian. Sitten kuuluu vähän matkaa. Pekka lähti harhaille sitten jo ja pikkusen voima palautui. Antti huutaa kulman takaa. Pekka! Pekka! Ja olisitte nähnyt, kun ne pojat tapas. Ne halas ja ne rutisti ja ne itki. Sä tulit. Sä tulit kuitenkin. Ja sitten se Antti, ajatteli, kun hän nyt vähän kauemmin ollut tää, niin hän voi johtaa tätä operaatiota ja sanoa, että menis sulla muuten aika huonosti, kun kesti näin kauan. Että mihin sä joudut? Mitä sä teit? Kato, nyt sä voit jo sanoa, kun sä olet täällä puolella. Ei mä mitenkään huonosti mennyt. Että mä kävin siellä Alajärvellä ja Lehtimäellä ja Töysäs ja joka paikassa oli näitä sällejä. Kun ei ollut kuullutkaan koskaan Jeesuksesta. Mä vietin koko elämäni niiden kanssa. Ja siellä Alajärven kolkillakin, siellä oli semmoista porukkaa, että mä olisin tarvinnut kuule Antti sun apua. Ja mä ihmettelin, mihin sä lähdet. Kyllä mä sen näin, kun 4-2 vilahti. Vai mikä se nyt tuli? Mä olisin tarvinnut Antti sua siellä Alajärvellä. Sen tähdettä vähän kesti. Ei ollut ketään mun kaveri. Ja nyt me tultiin kaikki. Sitten se Pekka sanoi, että Antti kuulee, että jos mä totta puhun, niin mä en olisi jaksanut enää yhtään. Ei enää yhtään ensimmäistäkään. Mä pääsin perille ihan viimeisenä hetkenä. Mä olisi jaksanut enää. No, sitten Antti jo vähän rupesi korvat punottamaan, että niin, mä taisinkin vaan ajatella itseäni. Että millain mä olen äkkiä pääsisin tästä perille, mutta sä taisit elää noin kavereille. Ja nyt tää mun kysymykseni on oikeastaan meille se, että miksi me sitten eletään? Onks mä se maali, kunhan mä nyt vaan, vai onks mun lähelläni joku, jonka puolesta mä voisin jotakin tehdä tai auttaa? Edes lukuun. Me voidaan nyt lukuilla yhdessä tässä. Kaikki valtias Herra, me rukoillaan sitä, että meillä olisi vähän niin kuin Antin nopeutta ja sen Pekka-pojan sydäntä. Että me ymmärrettäisiin ja nähtäisiin ja oltaisiin rohkeita. Mutta Herra, ennen muuta oltaisiin rohkeita suhteessa sinun, Jeesus. Että me ymmärrettäisiin, että sä Jeesus on meidänkin vapauttaja, minunkin vapauttaja. Että mun ei tarvi mennä pois, jos mun on paha olla. Mun ei tarvitse mennä pois, jos mulla on hyvä olla. Vaan kaikissa tilanteissa mä saan sanoa, että mä haluan olla sun lähellä, Jeesus. Valloita, Jeesus, meidän sisintä, meidän elämää. Hoida meidän kipukohtia. Niitä on ihan riittävästi jokaisella. Hoida, Herra, niitä. On meidän rinnalla niissä. Ja voi, Herra, anna niitä, joilla on hyvä mieli, niin iloita ja nauraa ja riemuita sinusta, Jeesus. Ei tarvitse olla pahalla mielellä, jos on hyvä olla. Mutta Herra, auta niitä, jotka jaksaa paremmin, auttamaan niitä, jotka ei jaksa. Sitä sanotaan, Herra, seurakunnaksi. Ole ylistetty, Jeesus, siitä, mitä sä olet. Ja kiitos, että sä niin rakastat meitä.
Pidä huolta tästä soinnista ja kaikista nyt vesilähteistä. Ja Herra, anna meidän muuttua vesilähteiksi myös. Sinun lähteiksi, Jeesus. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Huominen ohjelma alkaa 10:00. Esa-Pekka sitten heti korjaa, jos mä sanon jotakin levolla. 10:00. Meillä on ruokatauko välissä. Onko? Hyvä. Eli me saadaan täällä sitten ravintoa. Ja 14:00 on sitten taas loppulaulu menossa. Ja me toivotaan niin, että siellä nimenomaan sen huomisen toinen jakso sen ruokataulun jälkeen on alleviivatusti sitä viestin viemisen preppausta ja valmentautumista sitä varten, että me osattaisiin mennä sinne ihmisiä tervehtimään. Ja mä toivon, että monet lähtis mukaan rakentamaan sitä hommaa. Se on matalan kynnyksen. Se on melkein niin kuin Turkulla, niin kuin hän on sanonut, moro. Ja tässä on sulla lehti. Ja sitten pakennet paikalta. Niin se on suurin piirtein siinä. Ja jos se pikkusen juuttuu, niin se johtuu sitten ja omasta luonteesta. Mutta se on se tehtävä. Moro, olen missiosta, terve. Että tässä on sulle maailman hienoin lehti Soinin historiassa. Tervetuloa missioon.